Manelim, elatim, oyagini dag. Go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbekim. Manelim, g'ururim. Jonim fido bo'lsin agar u meni kamida g'ardim. Salomatligi bor, oqibatda oxiratdagi damodam xotirjam o'zbekim mani millatim donishman devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib har yon aqli xarobotlar. Devonayi mashoyih abdollar ibn Sino bobolarim hazrati Naqshband darajati ulug'lar, balogardonlar. Hov, terani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odam zot. Hozirgi kunda ham noayon bardavom. Endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom.
O'zbekim, manelim, o'zbekim, millatim, mani g'ururim.
Zaminim elim go'da yanada bepayon, har tomon to Samarqandu Buxoro to Xiva tomon. Bo'ldimga doimani, bo'ldimga doimani, yana bo'lman keldim dono dunyoning olamida mani. Olamida mani. Dorman, shukur qilarim bor kechayu kunduz. Ota-onamning bergan tarbiyatini haqini ado etib bo'lmas ekan hanuz. Nechun ular bunday mehribon, borliklari bir ulug' inom. Farzandining aybini yashirish va af etishda bardavom. Chunki ular ham vaqtida shunday tarbiyat ko'rgan. Va dar buzruqlarimga ota-bobolarimdan yaxshilik, go'zal muomila, halim bo'lish va qolaversa kechirimli bo'lish degan omillar meros bo'lib qolgan. Har bir o'zbekning olgan tarbiyati shu. Avlodi Timuriy nasl nasab, mana bu man fidokor. Atadim bumbuman olganda borimni. Hattoki har doim gadoyim bo'lsa ham roziman umrbod. O millatim, o'zbekim, bilaman qadringni.
O'zbekim, manelim, o'zbekim, millatim, mani g'ururim.
Zaminim elim go'da yanada bepayon, har tomon to Samarqandu Buxoro to Xiva tomon. Bo'ldimga doimani, bo'ldimga doimani, yana bo'lman keldim dono dunyoning olamida mani.